Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň käbir çağalar baglaryna çağalara rus diline multifilm görkezmek gadagyn edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilim we terbiýeçilik edaralarynyň bir işgärine salgylanyp habar berýär. Lewap welaýatynyň Fara we etrafynyň birinji çağalar bagyna, şeýlede däni we dargynat etraplarynyň iki çağalar bagyna birnäçe terbiýeçi çağalara rus diline multifilm görkezilmegi bilen baglanykda işlerinden boşadyldy. Bilim işgärinin sözlerine göre yaňy ýakyn Aşgabatdan baran barlygçylar sewitin bilim we terbiýeçilik edaralaryna barlyg geçiripdirler. Çağlar baglaryna çağlara rus diline multifilm görkezen terbiýeçiler barlygçylar tarapyndan işlerinden boşadyldy. Müdirleri bir käýinç berildi, bilim bölüminiň işgäri habarçymyzy gurrun berdi. Bilim işgäri çağlar baglaryna munun belek çağlara diňe türkmen diliniň multifilmleri tomoş etdirmäge ruhsat berilýär diýdi. Galiberdi bilim işgärinin sözlerine göre mektebe çenli çağlar edaralaryna 5 ýaşdan uly çağlardan hem de 1-nji 4-nji sınıf mektep okuwçylarynyň daş ýüzüne türkmen binalarynyň ýa-da ahal tekatynyň surat çekilen surat albomlaryny satyn almak talap edilýär. Etrap bilim bölüminiň işgäri okuwçylaryň daşary ýurt film gahrymanlarynyň suratlary çekilen surat albomlaryny yerli suratlary bolan albomlar bilen çalşyrylandygyny aýtdy. Bu ýanatlar üçin goşma çykdyjy bolýar diýip bir lewap ýaşaýjysy habarçymy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Hatda depder söýdü ruhça ýazylan bolsa-da çalışmaly etdiler diýip bilim işgäri gurrun berdi. Habarçymyň maglumatlaryna görä türkmen häkimetleri owatly we howa mendirleriniki bildirýär. Işleri galiberdi. Uçurlaryň içindäki instruksiýalary hem türkmençeleşdirýärler. İki dilde berilýän bildirişleri hem aýyrdylar diňe türkmen diline bildiriş berýärler diýip habarçy aýtdy. Ýöne lewap ýaşaýjylary ýurtda her näçe rus diline garşy çäklendirmeler girdilse-de rus dilli kinolaryň we çağalar üçin multifilmleriniň ilat arasyna meşhurluk gazananyny aýtdy. Her näçe rus diline garşy görüşdilerim, türkmen telewizionyna arkaly multifilm ýa-da kino görýän adam ýok. Türkmen telekanallary bir ýam öz tomoşaçylaryny ýitirdi diýip bir lewap ýaşaýjysy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Şol sebäpden rus telekanallarynyň henizem lewapda reýtingi ýokary, çağalar üçinem ullar üçinem diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu aralykda garaşy türkmen nokot news neşriniň habaryna görä häkimetleriň dil talaby ýurdun kanunçylygyna da girdilip başlandy. Neşirin yazmagyna görä Türkmenistana ýaňy ýakyna kabul edilen poşta aragatnaşy hakyndaky kanunyň 26-njy maddasy Türkmenistanyň çägini berilýän hatlaryň poşta targylarynyň döwlet diline yazılmagyny talap edýär. Şeýle neşire görä täze kanunçylyk poşta arkaly daşary ýurtlara berilýän hatlaryň poşta targysynyň hatyň barjak ýurdunyň diline ýa-da halkara poşta bileleşigi tarapından ikrar edilen dillerde yazılmağını talap ediyar. Beyleki kevr postsovet merkezat yurtlarından tapavutlulukta Türkmenistan Rus dilini devlet dili hükmüne saklap kalmadı. 90-cı yılların başlarına yurtta Türkmen dili devlet dili hükmüne ikrar edildi. Bunun idiyanı yurtta Kril elipbisinden Latin elipbine geçildi. Türkmen Nokot News Nesirinin havarına göre Türkmenistan'a doğulu Rus dilini sapak veriyen yeketak mektep var. Galın kevr mekteplerde rus dilli klaslar hereket edýär. Şeýlede garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň milli azlyklaryň dillerini, şol sanly özbek dilini bilim berýän mekdepler çäklendirildi. Resmiler çağlar bağında rus diline multifilmlerin gadagan edilmeginiň sebäpleri barada resmi düşündürüş bilen çykyş etmeýärler.